Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Dragi prieteni, stimați ascultători, din nou Vieți transformate. Iasmina Galea Petrov este una dintre cele care, a căror viață a fost transformată. Dar Iasmina mai are încă două prenume, Eunicea și Romelia. Deci numele complet este Iasmina Eunicea Romelia Galea Petrov.
Iasmina este numele pe care mă reprezintă și cu care mă semnesc pe lucrări și da.
Te semnesc pe lucrări, ești la Liceul de Artă și faci lucrări proprii. Ce lucrezi? Sculptură, pictură?
Pictură, în principal, și încerc tot felul de tehnici, deci nu pot să definesc. Arta este infinită. Artistul este mai finit, în schimb.
La vârsta de 2 ani, tatăl tău a murit și ai rămas doar tu cu mama ta. Mama ta între timp nu s-a mai recăsătorit. Ați crescut doar voi două. Și o bună perioadă din viața ta nu prea știai ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă pace cu Dumnezeu, ce înseamnă o viață din belșug cu Dumnezeu. Cum a fost acea perioadă?
Pot să spun că am simțit un gol. Un gol care s-a împlinit mai târziu și continuă să se umple. M-am simțit singură și într-un fel m-am retras. N-am găsit înțelegere din partea celor din jur și într-un fel am încercat să mă retrag în mine. Și căutam energie înăuntru, însă curând mi-am dat seama că în exterior și în interior nu găsești energia necesară să continui.
Ai căutat un fel de echilibru, ceea ce îți lipsea în familie, fiind doar tu cu mama ta și îți lipsea tatăl tău, și ai căutat un fel de echilibru pe care nu l-ai găsit nicăieri.
Da, și tatăl acesta pe care nu-l aveam, mai târziu aveam să descoper că în mare măsură îl găsesc în Dumnezeu și el a împlinit acest gol și pentru asta sunt mereu recunoscătoare.
Înțeleg că este o mare nevoie, este o nevoie acută să ai și tată în familie pe care să te bazezi și pe care să-l știi că este acolo. Pe Dumnezeu îl privești ca un fel de sprijin, ca un fel de înlocuitor al tatălui real?
Într-o oarecare măsură, da, dar el e mult, mult mai mult decât atât. Am găsit persoane aici în viața reală care au reușit cât de cât să-mi dea acea parte, acea dragoste masculină, prieten și asta, dar Dumnezeu e dincolo și faptul că l-am descoperit, chiar dacă am ajuns la el privind așa ca un tată, am descoperit că este dincolo de a fi un tată. El este cel ce este. El este veșnic și sfânt și toate atributele lui Dumnezeu pe care le are.
Care erau cele mai plăcute visuri din copilăria ta sau din perioada dinainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu? Care erau de fapt țelurile vieții tale?
Cred că ca și toți copiii din acea perioadă, în copilărie visam și eu să fiu prințesă, să desenam foarte multe zâne și mi se reproșa lucrul acesta. Nu știu, cred că uneori visam în mod inconștient poate la o familie perfectă și la o armonie. Asta e inconștient, acum îmi dau seama. Din anumite schițe ce le găsesc așa din copilărie și asta. Da.
Și din punct de vedere al exteriorului, din punct de vedere social sau al împlinirii tale? În afară de a-ți dori să devii prințesă? ce ți-ai fi dorit cel mai mult în viața ta, nu doar din punct de vedere al familiei. Deci în familie ți-ai fi dorit o familie armonioasă, o familie echilibrată. Ce ți-ai fi dorit așa ca și carieră sau ca și realizări în viață?
Aveam o pasiune când eram micuță, pictura. Și nu îmi dădeam seama atunci de potențialul meu și de ceea ce pot să fac, însă acum îmi dau seama, privind în urmă, că Dumnezeu m-a înzestrat cu o sensibilitate aparte și prin sensibilitatea asta eu aveam misiunea și am misiunea în continuare să arăt lumii cât de frumos e Dumnezeu și ce, cum zic, un fel de martor al lui Dumnezeu prin culoare, prin expunerea naturii, expunerea pur și simplu prin pictură.
Dacă te ruga cineva acum să faci o pictură, ce subiect ai alege? O pictură la alegere. Ce ai picta acum?
Păi, dacă stau să mă gândesc, am studiat aproape un an de zile Geneza la biserică aici. Cred că m-ar preocupa un tablou legat de nașterea Universului. Și chiar am conceput câteva schițe pentru astfel de subiect cu o explozie de culoare și pe, în general pe albastru, pe lumină și umbră și clarobscururi foarte interesante.
Nu ai fost de la început la liceul de artă. Prima dată n-ai știut, adică nu te-ai orientat spre artă. Ai fost la un alt liceu înainte. Cum ți-ai descoperit vocația și pasiunea pentru artă?
Mama mea a ținut foarte mult să fiu la liceu de artă, dar totuși eu n-am avut încredere în capacitățile mele de a mă exprima artistic și pictural și, în schimb, la un moment dat, știu că au venit niște prieteni din Italia care au văzut lucrările și au spus: Iasmina are talent și o să investim în Iasmina, așa că trimite-ți-o la artă. Și asta a fost o încurajare pentru mine. Și mai târziu, când am ajuns la Vox Domini și am expus lucrări și am început să și vin și aveam trecere, mi-am zis, ceva se întâmplă aici, mai mult decât eu am putut să sper și mai mult decât eu am putut să concep, și asta mi-a dat încredere. Știu că mai am mulți pași de făcut în domeniul ăsta și va fi un drum greu, însă știu că acum îl fac cu Dumnezeu și nu mai sunt singura și împlinesc voia lui Dumnezeu prin asta în viața mea.
Cum era viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Care erau câteva repere pe care se desfășura viața ta așa, zi de zi?
La școală, printre ceruri, printre zâmbete, înțelegeri cu colegii, acasă, în general eram singură, mama mea la un moment dat a făcut și facultatea, a început facultatea de design și eram foarte mult singură și la un moment dat am ajuns la o izolare acută, să zic așa, și nu am mai avut contact deloc și mama chiar s-a îngrijorat de chestia asta și într-un fel a renunțat la facultate pentru a se ocupa mai mult de mine. Deci am trecut prin perioade de solitudine, mic copil fiind. Și deci o introvertire continuă.
Care a fost momentul marcant când ai început să te apropii de Dumnezeu? Când ai început să simți că există alte orizonturi, că există altă lume, că poți să comunici cu Dumnezeu și că viața ta se poate schimba? Care a fost momentul când ți-ai dat seama de direcția asta?
A fost la Oradea. Eu am făcut o promisiune lui Dumnezeu de a-L căuta, pentru că simțeam nevoia de a descoperi ceea ce este dincolo de această lume, care practic nu mi oferea mai mult decât o distracție de moment și aici se cam termina totul. Și cum mereu am fost o fire meditativă și introvertită, am simțit nevoia să descoper și ceea ce este dincolo de mine, ceea ce este deasupra mea. Și ajuns la Oradea, de unde sunt rudele mele, am căutat o biserică pe care o văzuse mai de mult într-o revistă, Emanuelu. Și așa am ajuns să o cunosc pe Georgiana, care este prima persoană care mi-a vorbit explicit despre Isus și atunci este momentul în care eu l-am acceptat pe Isus în viața mea și mi-amintesc cu mare bucurie de acel moment binecuvântat în care am spus da. Și a fost o explozie de lacrimi atunci și a fost multă bucurie și eliberare. Atunci a fost eliberarea mea. Și acum o păstrez în suflet ca pe un diamant drag al amintirilor mele și pe lângă atâtea amintiri care mi-au marcat viața în mod negativ, asta a fost o rază de soare pentru sufletul meu și mulțumesc Domnului pentru momentul acela și ceea ce a decurs din acea experiență.
Ai făcut o promisiune Domnului că îl vei căuta. Din ce cauză ai făcut această promisiune? Ca urmare a cărui fapt?
Înainte de examenul de admitere la liceu am fost invitată de o rudenie la o predică ținută de Iosif Zon și predica aceea m-a marcat, mi-am pus multe semne de întrebare despre viața mea, despre scopul meu pe pământ, despre ceea ce sunt eu de fapt. Iasmina, în clasa 8, ce faci? Ce se întâmplă cu tine? Și știu că am reținut multe motive interesante atunci. De exemplu, ceea ce credea el despre televizor, că este de fapt o cutie blestemată sau care într-un fel ne ține în loc. Relația mea cu mama era într-un fel periclită de acest televizor care nu face decât să ne oprească comunicarea, să ne stopeze comunicarea. Și am zis, Doamne, uite, acum sunt în clasa 8, am de învățat, nu pot să aprofundez relația cu tine, dar dacă este ceva dincolo de acest univers, Doamne, eu vreau să te caut și vreau să te găsesc, dar te rog, ajută-mă să trec de examenul ăsta. Deci a fost un fel de compromis. Știu că mulți oameni îl fac și, într-un fel, vreau să cer scuze de Dumnezeu că am făcut acest lucru, dar pe moment asta era singura mea alternativă și Dumnezeu a fost credincios și m-a trecut cu bine peste examenul de admitere și chiar mi-a dat mai mult decât ar fi cerut eu, pentru că așa face el mereu, dar mai mult decât meritam. Și am ajuns la acest compromis că îl voi căuta și, într-un fel, după clasa 8-a, ceea ce se întâmplă în majoritatea cazurilor, oamenii uită de promisiunile pe care le fac, din păcate. Și Dumnezeu a ținut să-mi amintească de această promisiune. Am fost am plecat la sat imediat după și acolo am ajuns la biserică baptistă și acolo mi-am amintit de fapt, Doamne, uite, ți-am promis că te voi căuta, acum începe căutarea. Și căutarea a continuat până în ziua de astăzi și va continua până când Domnul ne va ridica în ceruri.
Până îl vei întâlni față în față pe cel care l-ai căutat și care se lasă descoperit.
Da. El e credincios promisiunilor sale, că toți cei care îl caută îl vor găsi. Și asta a fost o încurajare pentru mine. Mai târziu, când am început să citesc Biblia și să-l înțeleg mai bine și să înțeleg planul lui pentru viața mea.
Deci a fost un moment marcant atunci când ai participat la o predică rostită de pastorul Iosif Zon. Ai rămas cu ideea comunicării și a ruperii comunicării, cel puțin în familie, între tine și mama ta, din cauza televizorului. Apoi a urmat întâlnirea de la Oradea cu prietena ta, Georgiana, care ți-a expus în câteva puncte. Ce ți-a expus?
Mi-a spus despre relația ei cu Dumnezeu, cum comunica ea, și m-a impresionat foarte mult când spunea, Iasmina, eu comunic direct cu Dumnezeu. Ea zice, eu aud așa, Georgiana, ai grijă, lucrul ăla nu este bine să-l faci. Altă dată, ai grijă, ești pe un drum greșit. Și pe mine asta, Dumnezeu nu vorbise niciodată așa de direct sau mi-a povestit o felul de experiențe ce le-a avut cu, cum să vă spun, cu spiritele malefice și că simte când este prezent un anumit duh și am zis, wow, tu ești o sfântă, tu trebuie să fii un înger, tu nu ești reală. Și mult timp eu am crezut chestia asta. Nu, am glumit, dar am apreciat-o foarte mult că s-a apropiat de mine și mi-a spus, Iasmina, tu ai nevoie de foarte multă dragoste, dar și tu ești un ulcior imens de dragoste, tu poți să dai multă dragoste, așa că folosește-ți capacitățile. Pentru că eu, într-un fel, eram închisă în mine și a văzut lucrul ăsta și mi-a dat speranță să dau, să nu mai cer, să nu mai fiu egoistă și să simt că mi-este dator cineva cu dragoste. Am început să dau și asta a fost minunat pentru că mi-am dat seama că știu să iubesc. Și ce mi-a spus ea despre Iisus? Mi-a spus așa, zice, uite, m-am botezat acum câtva timp, dar zice, e singurul pact pe care îl faci, singurul contract în care nu ești în pierdere. Și lucrul acesta m-a făcut să mă gândesc. Da, ai dreptate. N-am putut să o contrazic. Pentru că creștin fiind întâlnești și greutăți, însă Domnul găsește modalitatea să te scoate din ele și asta mai târziu am constatat-o pe pielea mea proprie, că Dumnezeu ne-a pus niște dificultăți în față, însă nu m-a lăsat singură. Și n-am fost singură, așa cum zice Braga, nu sunt singur, nu sunt singur, mi-a crescut pe câmp o floare, unde sunt să nu crezi singur, cade în abis o apă pe pământ, să nu cad singur. Toată natura a fost într-un fel cu mine și asta am simțit-o de multe ori și natura, metaforic vorbind, dar Dumnezeu a fost cu mine și simțeam că mă protejează și că sunt copilul lui.
Este vorba despre Dumnezeu, cel care era în spatele tău și cel care te protejează și despre care Domnul Iisus Hristos spune că atunci le spunea ucenicilor înainte de a se înălța la cer după moartea lui și după învierea lui că va lăsa Duhul Sfânt, care va fi mângâietorul nostru, care ne va călăuzi în tot adevărul, care ne va lumina.
Da, este vorba de Duhul Sfânt și aveam să îl experimentez mai târziu Duhul Sfânt și să-mi dau seama să încep să comunic cu el. A fost mai greu partea asta. Am avut de lucrat acolo pentru că nu e ca și când respira aerul. E vorba de o experiență interioară care îți solicită mai mult viața spirituală și care trebuie dezvoltată și știu că Duhul Sfânt se întristează când păcatul este în viața noastră și am simțit că uneori am întristat Duhul și asta m-a făcut să am mai multă grijă cu viața mea spirituală și când s-au evit probleme am încercat să le rezolv cât mai repede pentru a nu periclita experiența mea anterioară și legătura pe care am cu Dumnezeu.
Viața cu Dumnezeu și viața călăuzită de Duhul Sfânt și viața trăită aproape de Domnul Iisus Hristos cu El în inima și în sufletul nostru și în gândurile, în sentimentele, în emoțiile noastre, în exprimările noastre, este o viață minunată și este o viață plină de împlinire. Știu că ai avut și experiență în domeniul modelingului. Ai încercat și varianta asta.
E adevărat, înainte de a avea experiența cu Dumnezeu și de a înțelege plinătatea Lui, la vârsta de 13 ani, cred că am făcut un curs și de modeling și după ce am rămas în agenție, am participat, am avut chiar câteva prezentări. Însă, ce pot să spun, chiar dacă nu am avut o relație cu Dumnezeu care să-mi explice anumite lucruri și să-mi dau seama ce se întâmplă, am simțit că ceva nu este regulă și mereu ezitam în ceea ce făceam. Ceva în interior îmi spunea, acela era probabil Duhul Sfânt, așa, și era o chestie, nu simțeam că sunt folosită și mă întrebam, Doamne, dar asta ar trebui să fac eu. Eu, sufletul meu nu mă lăsa să fac așa ceva, dar momentul, anturajul a fost niște factori care m-au influențat și mama mea, mătușa mea a spus, trebuie să ieși în lume, trebuie să te descurci, trebuie să știi. Apoi Iasmina trebuia să facă ce spuneau ele, nu? Să mă deschiesc. Eram înaltă, deja oamenii mă priveau cu alți ochi și eu eram într-un fel, interiorul meu era încă de copil și nedezvoltat și asta în mintea lor a fost ceva care ar fi trebuit să mă maturizeze, dar de fapt era fix invers, că maturizarea trebuia lucrată din interior, nu exteriorul, să ți-l fartezi, să ți-l machiezi, să ții cure de slăbire, să faci sport și asta. Astea, de fapt, toate sunt trecătoare și până la urmă au fost și periculoase, pentru că am folosit exteriorul meu în scopuri care n-ar fi trebuit, pentru că am stârnit niște sentimente, niște senzații în alte persoane care nu ar fi trebuit să fie. Și pentru asta regret. Și acum, dacă ar fi să aleg a doua oară între a face modeling și a face, eu știu, misiune sau altceva, a picta, cum mă exprim eu, aș alege, desigur, varianta a doua. Dar atunci n-a fost chiar dictat de mine și mai târziu mi-am dat seama de ceea ce se întâmpla și mă bucur că nu am ajuns mai departe. Asta mă bucur pentru că într-un moment am renunțat așa, fără explicații, și am zis nu mai vreau. Și mama mea a fost puțin dezamăgită și asta, dar a zis dacă tu vrei, și până la urmă și-a dat și ea seama ce înseamnă și că modeling înseamnă de fapt compromis și orice acțiune care o întreprinzi în spațiul media și asta în mare parte ca femeie trebuie să te compromiți. Acum nu spun că și în pictură nu este cam același lucru, dar acolo sunt totuși alte dictoane și alte concepții. Arta este privită altfel când te uiți la artă, nu te uiți la persoană, te uiți la tablou și într-un fel asta îmi dă mai multă speranță că voi putea să răzbat și femeie fiind în lumea artei și îmi dă încredere că știu că Dumnezeu are grijă de mine și dacă m-a pus la așa ceva, El îmi va da și da tăria să răzbat. Acum, pentru fetele care sunt implicate mai mult sau mai puțin în astfel de acțiuni, l-aș putea spune să se gândească bine, pentru că lumea îți oferă multe, dar îți și secătuiește sufletul și mai târziu ajungi să culegi un rod amar. Lucru pe care am concluzia mea de viață la 18 ani. Așa.
Cum te-ai gândit să folosești arta pentru a aduce laudă și onoare lui Dumnezeu? Darul acesta pe care Dumnezeu l-a pus în tine, pictura, exprimarea prin pictura.
Dacă Dumnezeu e frumusețe, arta ar trebui de fapt să exprime frumusețea lui Dumnezeu. Și așa văd eu. Tot ceea ce este frumos ar trebui exprimat prin pictură și ar trebui să ne ajute să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu prin surprinderea anumitor ipostaze ale naturii sau ale sufletești chiar, expresie, fizionomie, foarte, foarte frumos. Poți lucra cu artă, poți să fii un martor la Dumnezeu prin artă, însă foarte ușor poți să prostituezi arta în același mod în care un om se prostituează și pentru asta trebuie foarte multă atenție. Chiar citeam într-o carte Starea Artelor despre ceea ce s-a întâmplat cu artea de-a lungul milenilor și ce efect a avut asupra oamenilor. Prenașterea, impresionismul, barocul, toate au avut înălțimile și perioadele întunecate. Și cred că noi, ca oamenii ai secolului 21, trebuie să știm să acceptăm arta și părțile ei frumoase și părțile ei care sunt morale și creștine. Și trebuie să fim niște buni critici. Critici chiar dacă nu avem experiență sau nu avem tangență. Trebuie să ne rafinăm gustul și din păcate în țara noastră nu se pune atâta preț pe artă, poate și din cauza economiei financiare sau asta, dar ca să fim cu adevărat omi spirituali, cu adevărat trebuie să avem și o cultură legată de artă și de ceea ce este frumos. Să ne cultivăm sufletele cu ceea ce este frumos, pentru că altfel vom deveni și noi frumoși.
O ultimă întrebare. Cum au observat cei de lângă tine schimbarea din viața ta? Mama ta, familia ta, prietenii tăi, cunoștințele tale?
Mama mea sper că a observat schimbarea asta. Cred că într-un fel tot timpul am fost, așa cum zicea bunica mea, un înger care o proteja și o calma în momentele ei de disconfort și cred că asta ar fi. Am început să o înțeleg mai mult și am început să las de la mine în momente în care ea suferea sau sufletul îi plângea. Și prietenii, unde sunt, încerc să vorbesc despre pacea pe care o am eu și despre Dumnezeu și trebuie să recunosc că în clasă la mine, cum am mutat de la un liceu la altul, au remarcat că ceva nu este chiar în regulă, în sensul că ceva este și chiar m-au întrebat dacă sunt pocăit, este ceva cu mine pocăintă, ceva. Și profesorii m-au întrebat și eu nu le dădusem nicio explicație, te vedeți că eu sunt așa. Și asta într-un fel m-a încurajat, că totuși este ceva deosebit la mine și asta mi-a dat încredere că sunt pe drumul cel bun. Și, în general, Dumnezeu așa a făcut că în locurile unde merg, la fitness sau pe stradă sau în tramvai, să ajung să vorbesc cu oameni despre subiecte pe care înainte nici nu m-aș fi gândit să le pot dezvolta. Și am ajuns să vorbesc cu oameni despre Dumnezeu și asta îmi dă foarte mult, mă încurajează foarte mult.
Iasmină, îți mulțumesc. Îți doresc mult succes în artă, în cariera pe care ți-ai ales-o și în folosirea darului pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Mult succes în folosirea acestui dar pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că dacă folosim darurile pe care ne dă Dumnezeu pentru gloria noastră personală, se cheamă că furăm puțin din ceea ce merită Dumnezeu sau furăm destul de mult. Mă bucur că tu nu ești înclinată să faci lucrul acesta, ci arăți că tot meritul este al lui Dumnezeu pentru tot ceea ce înseamnă viața ta.
Așa este și aș vrea să adaug la sfârșit că un singur suspin al sufletului pentru mai bine și mai mult și mai frumos este demonstrația mai mult decât geometrică a existenței lui Dumnezeu. Da, este acel gol în noi care dacă nu este umplut de Dumnezeu, pentru că are forma lui, nu se va umple niciodată. Și eu vreau să-ți mulțumesc pentru că din puținul meu, din sufletul meu, am putut să vă dau și vouă astăzi și sper că am putut încuraja prin ceea ce am spus ascultătorii vocei Evangheliei.
Și noi îți mulțumim și dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine, familia ta și peste ascultătorii noștri.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
vieți transformate.